เราได้สวดมนต์นะได้ถวายทานสมาทานศีลแล้วก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติเป็นอารมณ์ของใจนะเพราะว่าใจเนี่ยปกติแล้วใจนี่เป็นของที่ประพัสสอนหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็มาเปรียบว่าเหมือนกับจิตของเด็กนะจิตของเด็กนึกเล็กอยู่อย่างไร้เทียงสามีความประพัสสอนแต่เมื่อมีอารมณ์ที่จรเข้ามาแล้วนะจิตก็จะคุกเข้าไปกับอารมณ์แต่เมื่ออารมณ์นั้นหมดไปจิตก็จะกลับมาประพัสสอนเหมือนเดิมเหมือนกับน้ำที่มีลักษณะที่มีความใสแต่เมื่อเราสีขาวก็ดีสีแดงก็ดีสีเหลืองก็ดีผสมเข้าไปในน้ำเราเห็นว่าน้ำนั้นก็เปลี่ยนไปตามสีนั้นเมื่อสีขาวผสมเข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเอาสีแดงผสมไปในน้ำน้ำก็รู้สึกเป็นสีแดงเอาสีน้ำเงินผสมไปน้ำก็เป็นสีน้ำเงินเอาสีทองผสมไปน้ำก็เป็นสีทองนะน้ำที่มีความใสนั้นแต่เมื่อมีสีต่างๆไปผสมเข้าก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราแยกสีนั้นออกมาได้น้ำก็จะคงยังใสเหมือนเดิมจิตใจของมนุษย์เหล่านี้ก็เหมือนกันปกติแล้วก็เป็นจิตที่ประพัสสอนมีความใสอยู่แต่เพราะว่ากิเลสที่จรเข้ามาภายหลังนี่แหละซึ่งจรเข้ามาภายหลังก็คือในปัจจุบันธรรมนี้เมื่อตาเราเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลน้ำพระแล้วก็รู้ธรรมรมด้วยใจเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายความรู้สึกที่ยินดีแล้วก็ยินร้ายเนี่ยก็สั่งสมมาเรื่อยจะทำให้เกิดความรู้สึกยินดีได้เร็วขึ้นยินร้ายหรือเกิดโทสะเกิดการผูกโกรธพยาบาทได้เร็วขึ้นในขณะที่มีอายตนะภายนอกและก็ภายในนี้กระทบกันเรียกว่าผัสสะตามหลักของอิทัปปัจจตานั่นแหละว่าอวิชชาคือความไม่รู้ของจิตก็ปรุงแต่งออกมาเป็นสังขารชนิดที่เป็นตัวตนสังขารที่เราปรุงแต่งมาแล้วจึงมีนามมีรูปปรากฏขึ้นแล้วก็นามรูปนี้เนี่ยเกิดอายตนะขึ้นมาทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอายตนะตรงนี้เมื่อกระทบเรียกว่าผัสสะเกิดนะมีผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละยังเกิดเวทนาขึ้นมาได้เวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาตามลำดับแต่กระบวนการของอิทัปปัจจตานี่รวดเร็วมากนั้นรวดเร็วมากหลวงประชาจึงเปรียบเทียบเหมือนคนตกจากต้นไม้ลงมาผ่านกิ่งไม้หลายกิ่งผ่านก้านไม้ผ่านลำต้นแต่เรารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ที่พื้นแล้วมีเสียงดังตุ๊บแล้วเรานับไม่ทันในกระบวนการที่ละเอียดนะในระหว่างที่เราตกจากยอดไม้ลงมาที่พื้นว่าเราผ่านอะไรมาบ้างกระบวนการของจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อเกิดอวิชชาขึ้นมาก็มีความรวดเร็วลงไปถึงตัณหาอุปาทานก็เกิดทุกข์ขึ้นมามีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีจิตที่ละเอียดจึงได้พิจารณาธรรมะในอิทัปปัจจตานี้ว่าธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงเข้าใจแจ้งชัดเห็นว่าธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาสักแต่ว่าธรรมพระองค์จึงได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้บรรลุเป็นความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสอนให้เราเนี่ยปฏิบัติว่าตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้นมานั้นมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนั่นเองงั้นเราก็จะต้องมาสำรวมระวังว่ากิเลสเกิดขึ้นตรงที่อายตนะ ภายในภายนอกนี้กระทบกันเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดตัณหาอุปทานขึ้นจิตที่เป็นบรรพัสสรอยู่แล้วก็คุกเข้าไปกับอารมณ์อยู่เสมอเมื่อจิตเนี่ยวิ่งไปตามอารมณ์อยู่เนี่ยทุกวันทุกวันวันหนึ่งก็วิ่งไปเกิดดับเกิดดับเป็นภพเป็นชาติมากมายไม่มีโอกาสเวลาที่จิตของเราจะมีความเป็นพระพัสสรอยู่ได้นานๆองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์จึงตรัสว่าถ้าเราต้องการให้จิตของเราเนี่ยมีความพระพัสสรอยู่ได้นานนั้นเราจะต้องมาทำสมาธิมาทำใจของเราให้มีกำลังหรือมีความตั้งมั่นเป็นพลังของใจเป็นพละหรือว่าทำใจให้เรามีพลังนั่นเองโดยเบื้องต้นเราก็จะตัดความวุ่นวายนะภายนอกออกไปซะก่อนตัดความตนีที่เหนียวออกไปจากใจเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็มาแสวงหาทรัพย์เพื่อความอยู่ได้ในโลกนี้แต่เมื่อประกอบไปด้วยอวิชชาตัณหาแล้วมันก็จะมีความทะเยอทะยานอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจก็เลยวุ่นวายขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นไม่มีเวลาที่จะสงบได้ไม่มีเวลาที่จะสงบใจได้พระเจ้าจะสอนให้พวกเรานั้นทำทานมีเมตตาสละแบ่งปันทรัพย์ออกไปเพราะความที่ได้ทรัพย์มาแล้วมีความยึดถืออยู่ว่าเป็นทรัพย์ของเราเกิดความตนีทีเหนียวในดวงใจใจก็ย่อมจะเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองก็เป็นอกุศลอกุศลนี้ถ้าเกิดพอกพูนไปมากๆขึ้นก็เป็นอันตรายจะชักนำให้จิตของเราเนี่ยติดยึดอยู่ในวัตถุสิ่งของภายนอกเมื่อจิตจะตายไปหน่วงเหนียวเอาความยึดถือนี่เป็นอารมณ์แล้วก็จะไปสู่อบายภูมิอย่างแน่นอนอย่างเช่นเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนั่นเองก่อนจะตายก็หวงทรัพย์สมบัตินะแต่ในที่สุดแล้วความตนีที่เหนียวที่เธอได้ประกอบเอาไว้ก็กลายเป็นเข้าท้องไปในของคนขอทานได้รับความทุกข์นานาประการทีเดียวเพราะนั้นจิตที่มีความตนีทีเหนียวเนี่ยนะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยโลภะเราจึงจะต้องมาบริจาคทานหรือว่าทำบุญนี้เพื่อกำจัดตัวโลภะตัวความตนีทีเหนียวออกไปจากใจให้ใจของเรามีความปลอดโปร่งแม้ว่าได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่ยึดถือในทรัพย์นี้มากเกินไปเอามากอบคุณงามความดีเอามาสำหรับเลี้ยงชีพของเราให้เราอยู่ได้ในโลกนี้ไม่มีความขัดสนแล้วก็ดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมของศีลเพราะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นก็คือความไม่มีศีลเมื่อศีล5ไม่มีแล้วมันก็เกิดความวุ่นวายในครอบครัวในสังคมในหมู่คณะขึ้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานี่มีศีลซะก่อนสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเพื่อจะควบคุมตัวกิเลสตัณหาที่มันเกินพอดีไปให้มาอยู่ในขอบเขตของความพอดีเราจะมีสามีภรรยามีบุตรภรรยานั้นก็ไม่เป็นไรในสมัยพุทธกาลพระอริยะเจ้าพระอริยะบุคคลพระโสดาบันเช่นธนานาถบิณฑกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามาปสิกานั้นก็ทรงศีล5ที่บริสุทธิ์มีบุตรจำนวนมากแต่ก็มีใจที่ฝักใฝ่ในธรรมะจนมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ตามเมื่อพวกเรานั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมในศีล5ประการได้ดีแล้วองค์พระประทีปแก้วจึงสอนให้พวกเรานะมาฝึกจิตมาฝึกจิตของเรานะให้มีความสงบโดยอาศัยว่าจิตเนี้ยเป็นพระพัสสรอยู่แต่เดิมแล้วถ้าจิตนี้ไม่มีความพระพัสสรแต่เดิมเราไม่สามารถจะทำจิตนั้นให้มีความพระพัสสรผ่องใสได้แต่นี่ตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเกิดขึ้นมันจึงมาครอบความจิตของเราทำให้จิตของเรามืดบอดไม่สามารถจะมองเห็นในแนวทางปฏิบัติต้องอาศัยความพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สร้างสมบรมบารมีมาจำนวนมากทีเดียวกว่าที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้เพราะฉะนั้นพวกเราได้มีโอกาสที่ได้รับฟังธรรมะของท่านนะโอกาสที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายทั้งร่างกายและใจ เราจึงควรภูมิใจดีใจว่าในชาตินี้เราได้เกิดมนุษย์แล้วทั้งกายทั้งใจได้สมบูรณ์เราก็มีจิตใจฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สอนให้เรามีทานเราก็มีทานสอนให้เรานี้สมาทานศีลเราก็มีศีลสอนให้พวกเรานั้นเจริญสติให้เรามาทำสมาธิให้ใจตั้งมั่นเพื่อจะกำจัดตัวกิเลสหรือตัวนิวรณ์นิวระนิวรณ์ก็คือเครื่องกางกั้นคุณงามความดีของใจเมื่อตาเห็นรูปแทนที่จะรู้จักธรรมะว่ารูปก็ดีความรู้สึกทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปทั้งนามแต่นี้ด้วยกิเลสเนี่ยหรือว่านิวรณ์มันก็มาครอบงำจิตซะก่อนทำให้จิตของเราเนี่ยมันหลงไปเกิดความยินดีหรือเกิดกามฉันทะเกิดความยินร้ายเกิดพยาบาทปองร้ายเกิดความง่วงเหงาเฒ่านอนในเวลาปฏิบัติธรรมหรือบางครั้งก็ฟุ้งซ่านลำคันใจไม่ทราบสาเหตุเกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาเฉยๆไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอันนั้นมันก็เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาธรรมดาก็ได้นะไม่ได้มีอารมณ์ภายนอกเลยเกิดความรู้สึกหงุดหงิดไม่ชอบใจขึ้นมานี่เรียกว่ากุกุจจะอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญในใจเกิดขึ้นมาเองเราอยู่คนเดียวมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เราอยู่หลายคนก็เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอยู่คนเดียวหลายคนมันเกิดขึ้นได้เพราะก็เพราะว่าเจ้านิวรณ์หรือตัวกิเลสเนี่ยนะมันทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองหรือบางครั้งนะมันก็คิดสับสนวุ่นวายไปในหลักของการปฏิบัติหลักของการปฏิบัติภาวนาว่าจะทำอย่างไรเพราะจะมากำหนดบริกรรมภาวนาก็ไม่สงบจะมาพิจารณานั้นจิตก็ไม่ลงตัวมันก็เป็นธรรมดาว่าต้องอาศัยเวลาอาศัยการเวลาที่จะทำจิตของเราให้ประพัฒน์สอนอยู่นานๆนั้นเราก็มาบริกรรมภาวนาหรือมาพิจารณาให้ใจของเรานั้นสงบจากนิวรณ์เมื่อใจเราสงบจากนิวรณ์ได้จิตใจจะปลอดโปร่งมีความสงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลายเหมือนน้ำนะในบ่อในหนองคลองบึงที่มีความใสตะกอนทั้งหลายก็ตกลงไปสู่ก้นบ่อก้นหนองคลองบึงเราก็จะมองเห็นได้เมื่อน้ำนั้นใสใจของเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อใจของเราได้ใสลงแล้วสงบลงแล้วเราจะมาพิจารณาค้นหาความจริงว่าเรายึดถืออะไรยินดีอะไรทำไมใจเราหลงพระพุทธองค์ก็สอนอยู่แล้วว่าร่างกายนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนธาตุสี่ประชุมรวมกันชั่วคราวในสุดก็แตกสลายแต่ทำไมจิตของเราจึงหลงจึงหลงรักหลงชังเป็นเหตุให้ใจของเราเนี่ยวุ่นวายไม่ทราบความจริงเมื่อเรานี้จิตสงบเราก็จะมองเห็นชัดพิจารณาได้ก็จะปล่อยวางตะทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานยึดถือได้ชั่วคราวจิตใจจะปลอดโปร่งจากกิเลสเลยเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เห็นไหมว่าจิตนั้นเห็นแจ้งชัดอย่างนี้ก็จะมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสมากขึ้นเรามีความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วความเริ่มใสว่าพระองค์นั้นประสูติจริงตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานธรรมที่พระองค์ทรงสอนเราประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความสุขได้จริงเราให้ทานแล้วใจเราก็ปลอดโปร่งเรารักษาศีล5ศีล8ใจเราก็สบายใจของเราก็มีความสุขเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาเข้าวัดฟังธรรมสิ่งใดที่เราสงสัยก็บรรเทาลงไปใจของเราย่อมจะผ่องใสใจของเรานั้นเบิกบานใจในรสของธรรมะทำให้เราเข้าใจอย่างแจ้งชัดขึ้นไปอีกที่เราเข้าใจแล้วก็เข้าใจชัดไปอานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นมาตายแล้วจิตก็จะผ่องใสก็ไปสวรรค์อีกก็สวรรค์อยู่ในปัจจุบันนี้เองตายจากความไม่ดีเกิดความดีขึ้นเป็นก็เป็นสวรรค์อานิสงส์แห่งทานและศีลนี้จึงเป็นเหตุให้เราใจเราเนี่ยไปสู่สวรรค์ได้ก็คือเกิดความสุขเกิดความเบากายเกิดความเบาใจพระพุทธเจ้าเห็นมาจิตของเราอยู่ระดับนี้เป็นระดับที่ดีแล้วควรที่จะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปอีกปริสงค์แห่งทานศีลนั้นก็ได้สวรรค์แล้วแต่สวรรค์นั้นไม่จีรังยั่งยืนเมื่อจิตเราเบิกบานอยู่อย่างนี้แหละนะไม่จีรังยั่งยืนเมื่อมีอารมณ์อะไรมากระทบขึ้นมานะใจของเราก็จะยินดีไปพอใจไปอีก ความยินดีพอใจนั่นแหละก็ทำให้ใจของเรานี่ตกต่ำลงมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอในใจนั่นแหละในชาติหนึ่งชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเมื่อเรานั้นมีทานมีศีลได้ดีแล้วเห็นมีความสุขใจเห็นโทษของความวุ่นวายของใจที่มีความผ่องใสอยู่แล้วเมื่อมีอารมณ์ก็เข้าไปยึดถือพระองค์จึงสอนให้พวกเรานั้นมาภาวนามาทำจิตของเราให้สงบแล้วมาภาวนามองเห็นโทษมองเห็นภัยของจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงแม้ว่าเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ในการให้ทานรักษาศีลแต่ใจนี้ยังไม่นิ่งยังฟุ้งซ่านยังหงุดหงิดใจยังยินดีเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงได้ในใจจึงต้องหันกลับมาภาวนาการภาวนานั้นเป็นการเรียนรู้ทำให้ใจของเรามีความฉลาดขึ้นใจของเรานั้นมีสติปัญญามากขึ้นมีความฉลาดขึ้นว่าปัญญาความรอบรู้หรือความรู้รอบในกองสังขารในรูปในนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องมาปฏิบัติภาวนาทำจิตนี้ให้สงบเราจะนั่งสมาธิวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าตอนเย็นเรามีโอกาสเราต้องฝึกหาโอกาสฝึกใจพัฒนาใจเพราะถ้าเราไม่พัฒนาแล้วใจมันจะวิ่งไปกับอารมณ์อย่างนี้ก็เป็นใจของผู้ที่เป็นอนาถาไม่มีที่พึ่งเราจะต้องมีที่พึ่งที่อยู่ให้กับใจของเราก็คือการบริกรรมภาวนาหรือการพิจารณาให้ใจสู่ความสงบเมื่อใจสู่ความสงบระงับนิวรณ์ได้ลงแล้วพิจารณาหาความเป็นจริงเกิดปัญญาปล่อยวางได้เห็นกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างแจ้งชัดกายก้อนนี้อันประกอบไปด้วยอาการ32ธาตุ4นี่แหละเมื่อใจของเราสงบจะเห็นว่ากายของคนอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีกายของเรานี้ก็ดีภายในภายนอกมันสักแต่ว่ากายเราไม่ควรไปยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเราแล้วนี่เราก็จะได้เห็นธรรมะแต่ในเบื้องต้นนั้นเราก็จะต้องมาทำจิตนี้ให้สงบนะโดยการอบรมกรรมฐานการภาวนาแล้วก็พิจารณากายก็จะแยกจิตออกจากกายได้จากความยึดถือได้ทำลายสักกายทิฏฐิได้เมื่อทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสได้ไปทุกวันทุกวันกิเลสเนี่ยมันก็เบาบางลงไปต่อมานั้นมักสมังคีเมื่อไหร่แล้วก็จะรู้แจ้งเมื่อนั้นในการเบื้องต้นนี้แหละเรียกว่าอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเราจะเดินมรรคได้เต็มที่เราเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์อวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราเดินมรรคได้แล้วก็จะเอาชนะกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ทำลายตัวตนลงไปเช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเมื่อได้ยินคำว่าพุทโธท่านเองปิติทั้ง5ก็ปรากฏขึ้นมาอิ่มในดวงใจแล้วเพราะว่าท่านบริกรรมภาวนาในพุทโธนี้มามากศรัทธาในพระพุทธเจ้ามามากแล้วได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเท่านั้นเองขนพองสยองก้าวปิติทั้ง5เต็มในใจท่านทรงจิตทรงอารมณ์ได้นิวรณ์ธรรมก็ห่างไปจากใจของท่านท่านพิจารณาแล้วก็ได้พระโสดาบันได้ไม่ยากอย่างนี้แหละให้พวกเราเนี่ยพยายามปฏิบัติแม้ว่าจะยากลำบากขนาดไหนในชาตินี้ก็พยายามทำพยายามบำเพ็ญพยายามปฏิบัติว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตเราของจิตใจของเรานั้นก็เพื่อจะทำจิตของเราเนี่ยไม่มีความพัดสอนเกิดขึ้นมาน่าจะได้พิจารณาแล้วมีความผ่องใสเกิดขึ้นมาจิตผ่องใสก็เหมือนพระจันทร์ที่มันข้างขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็จิตเราผ่องใสก็จะไม่กลับมาเป็นข้างแรมอีกไม่กลับมามืดมิดอีกนะจะมีความรู้จะมีความสุขที่แท้จริงก็ขอให้พวกเรานั้นปฏิบัติอย่างจริงจังตามคำสอนของพระเจ้าเราก็จะได้พบธรรมะนะท้ายที่สุดนี้ให้เราได้พิจารณาว่าจิตประพัสสอนเราจะรักษาจิตของเรานี้ให้ประพัสสอนตามองคำสอนขององค์พระชินวรได้เราก็จะต้องมีทานเราจะต้องมีศีลเราจะต้องมีการภาวนาแล้วก็พิจารณาอาศัยความเพียรพยายามตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเช่นนี้แล้วเราก็เรียกว่าเราไม่ตายไม่ตายจากบุญตายจากกุศลพระเจ้าจึงตรัสว่าอัปปมาโทมตังปะทังความไม่ประมาทนี้เป็นหนทางแห่งความไม่ตายไม่ตายจากคุณงามความดีเมื่อไม่ตายแล้วจิตใจของเราก็จะผ่องใสเบิกบานพบกับความสุขที่แท้จริงนั่งที่อธิบายมาพอเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ